Repedeci, Ezechiel, capitolul 1, versetele 15 și 16, în traducerea fidelă, spune în felul următor. Acum, pe când priveam făpturile vii, iată o roată pe pământ lângă făpturile vii cu cele patru fețe ale lor. Înfățișarea roților și lucrarea lor era asemenea culorii berilului. Și acestea patru aveau o singură asemănare. Și înfățișarea lor și lucrarea lor era ca și cum ar fi o roată în mijlocul unei roți. Amin. Este un cuvânt profund al lui Dumnezeu, un cuvânt adânc. Ezechiel, de fapt, în profețiile lui, vorbește despre Dumnezeu într-o manieră în care ceilalți profeți nu vorbesc. Descrierile lui sunt de cele mai multe ori peste capacitatea intelectuală a omului de a gândi adevărul pe care profetul le-a primit din partea Duhului Sfânt ca să le reveleze pentru noi. Scopul capitolului 1 și de fapt al întregii cărți a lui Ezechiel este acesta. Cine este Dumnezeu? Ăsta e scopul capitolului. Vrea să ne spună cine este Dumnezeu. Cum se revelează El, cum se descoperă El. Și punctul esențial al prezentării lui Ezechiel este acesta. Dumnezeu nu poate fi găsit și înțeles numai dacă ne gândim la El și medităm la El. Nu. Dacă numai ne gândim și medităm, ne facem o imaginație slabă despre Dumnezeu, falsă. Ajungem în religiozitate, în filozofii și rațiuni sterpe și aproape întotdeauna se sfârșește în idolatrie. Și atunci Ezechiel spune, singura cale de a-L descoperi pe Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu. Așa cum se prezintă El. Dacă vrei să mă cunoști, spune Domnul, uită-te la ceea ce spun eu despre mine în cuvântul meu, nu la ceea ce ar vrea cineva să spună, fără să-i fi descoperit eu ce să spun. Și apoi Ezechiel primește niște vedenii, am spune noi omenește, ciudate. Niște vedenii ciudate. Vreau să vă spun că, nu exagerez, de mic, de când am început să citesc Scriptura, am citit-o, cum vă spuneam în alte ocazii, din clasa a doua, la 9 ani am citit Biblia pentru prima dată, de atunci m-a intrigat Ezechiel, pentru că nu puteam să-l înțeleg și nu puteam să pricep ce vrea să spună el cu vedeniile lui. Dar Biblia este scrisă nu ca să ne facă pe noi confuși, ci Biblia este scrisă pentru ca să ne învețe Dumnezeu despre El, despre noi și despre calea mântuirii. Și această cale este una singură, este Iisus Hristos. Și atunci avem la dispoziția noastră un ajutor special care să ne dea înțelepciune să pătrundem în tainele descoperirii lui Dumnezeu. Și ajutorul acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt n-am putea pricepe misteriile din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau însă să fac o mențiune înainte de a vă anunța titlul mesajului meu din această dimineață. Numai în capitolul 1 al profețiilor sale, Ezechiel, când prezintă descoperirile lui, el spune și folosește această expresie: lucrurile pe care le văd sunt asemenea cu. Sunt asemenea cu. Și spune cu ce. El caută un corespondent omenesc despre ceea ce vede el în cer, dar nu prea găsește corespondentul potrivit. De aceea folosește expresia asemenea cu. Și de ce folosește această expresie? Pentru ca niciunul dintre noi să nu se creadă prea inteligent și prea autoritar să facă doctrină din ce vede. Vedeți, dumneavoastră, dacă vă uitați pe internet în aceste zile, este plin internetul de visele și vedeniile a 1000 de oameni, bărbați și femei. Sigur, Dumnezeu vorbește prin vise, Dumnezeu vorbește prin vedenii, dar dacă citiți 2-3 din aceste vise și vedenii pe care le prezintă, una este în contradicție cu cealaltă. Una este în contradicție cu cealaltă. Și atunci, nu poți să stai pe visele și pe vedeniile nimănui, ci trebuie, așa cum am auzit deja, să stai pe cuvântul Domnului. Și Ezechiel, când ne face prezentarea vedeniilor lui, care sunt atât de adânci, spune, era asemenea cu, și dă o explicație. Ca să nu fim doctrinari, Dumnezeu este numai așa cum vă spun eu. Nu. Dumnezeu este cum spune cuvântul. Și una din expresiile lui, de care ne vom ocupa în această dimineață, este folosit în textul nostru. Ezechiel spune, și înfățișarea lor era ca și cum ar fi o roată în mijlocul unei roți. Versetul 16. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu mult respect și cu multă smerenie să învățăm astăzi un mesaj despre Dumnezeu, pe care l-am intitulat după cuvântul profetului, o roată în mijlocul unei roți. O roată în mijlocul unei roți. Ce ar putea să ne reveleze vedenia aceasta lui Ezechiel despre Dumnezeu, când spune era ca o roată în mijlocul unei roți? Facem doctrina acum că Dumnezeu e o roată? Nu, nu. El spune că ce a văzut este asemenea unei roți în mijlocul unei roți. Trei lucruri ne revelează Ezechiel în această prezentare despre Dumnezeu. Primul lucru, sigur, privind în tot contextul în care el vorbește în capitolul 1, primul lucru este acesta. Pierderile personale în viață ne pregătesc să-L întâlnim pe Domnul. Pierderile personale în viață ne pregătesc să-L întâlnim pe Domnul. Nu ne place nimănui să pierdem. Toți vrem să câștigăm. N-am auzit pe nimeni să spună, eu aș vrea să pierd în investiție, în planuri, în lucrurile pe care le am, în familie. Nu, vrei să câștigi. Dar Dumnezeu a găsit o metodă prin care, pierzând, să ne zmerească și zmerindu-ne, să ne întoarcem cu fața cu adevărat către Dumnezeu și atunci Dumnezeu ni se descoperă într-o manieră în care nu ne putem aștepta să ni se descopere. Ezechiel a avut trei pierderi esențiale înainte ca să aibă aceste revelații despre Dumnezeu. Prima pierdere este pierderea locației. Versetele 1 la 3 din Ezechiel 1. În al 30-lea an, în a 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. În a 5-a zi a lunii, era în anul al 5-lea al robiei împăratului Ioachin. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar, și acolo a venit mâna Domnului peste el. Ezechiel s-a născut în Ierusalim. A crescut la Ierusalim. Cunoștea Ierusalimul ca și pe propria casă în care locuia. Dar în anul 597 înainte de Hristos, la o invazie, că trei invazii a făcut Nebucadnețar împotriva Ierusalimului, asta este a doua invazie, la această invazie din 597, Ezechiel este luat prizonier și dus din Ierusalim în Babilon. Ezechiel a pierdut locația. Locul în care crești, locul în care locuiești, locul în care te închini, este pentru fiecare dintre noi un loc care ne dă liniște, care ne dă confort, nu confort să fim leneși. În sensul că suntem într-un fel de siguranță, cunoaștem locul acela. Când pierzi locația, pierzi liniștea, pierzi confortul, pierzi siguranța. Am venit în America, suntem ca și Ezechiel, nu cunoaștem limba, e o cultură nouă, o locație nouă, nu știm ce să facem, nu avem unde să dormim, nu avem bani pentru a închiria un apartament, suntem într-o situație dificilă, pierderea locației este o criză. Însă, în mijlocul acestei crize, dacă te întorci cu fața spre Dumnezeu, îl descoperi pe Dumnezeu și descoperi puterea Lui și purtarea Lui de grijă, glorie Domnului. Noi am trecut prin experiența aceasta lui Ezechiel. Și cred că ne aducem aminte de nesiguranța în care eram atunci. Mi-aduc aminte de o experiență, eram într-o seară adunat la un loc, proaspăt veniți în Statele Unite, eu mă descurcam cu limba, dar erau acolo mulți care nu se descurcau cu limba. Și a venit mai târziu o persoană și a salutat frățietatea care era acolo. Hai! A zis pace. O soră s-a ridicat în picioare și a zis, unde? Este criza aceea de limbă, de pierderea locației, care te pregătește, te zmerește ca să depinzi de Dumnezeu și nu de oameni. În al doilea rând, al doilea lucru pe care l-a pierdut Ezechiel a fost pierderea vocației. Pe lângă locație, a pierdut vocația, versetul 3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul. Da. Ezechiel a fost preot. Timp de 5 ani după uzanța timpului din vremea lui, cei ce se nășteau în familie preoțească, 5 ani făceau școală de preoți. Era ca o facultate, o pregătire intensă pentru a fi preot. Și acum Ezechiel este profet. A pierdut vocația cu care s-a născut și cu care era în planul Domnului, că Dumnezeu a rânduit ca leviții să fie preoți. Deci era în planul lui Dumnezeu. Dar s-a schimbat planul. Ai venit în America și ai venit inginer șef din România, Și aici nu mai găsești vocația aceasta. Te-ai bucura să fii ajutor pe lângă cineva în construcție sau să faci curățenie undeva, pentru că îți trebuie o bucată de pâine. Îți trebuie un loc care să-ți dea o siguranță din nou că nu vei muri, nu vei muri de foame, nu vei ajunge homeless, cerșetor. Ezechiel nu știa să se comporte ca un profet, dar a trebuit să învețe. A trebuit să asculte de Dumnezeu și la fel și noi. Dacă am pierdut vocația, dacă am pierdut securitatea care am avut-o printr-o slujbă pe care o știam cândva, Dumnezeu ne-a dat alta. La cei mai mulți dintre noi, ca prin aceasta nouă slujbă, nouă vocație, să avem grijă de pâinea familiei și să putem să fim utili și o binecuvântare și pentru alții. Îl vezi pe Dumnezeu aici? Trebuie să-L vezi. Trebuie să-L vezi. Da. Sunt crize în viață care, sunt pierderi care te pregătesc să-L întâlnești pe Dumnezeu și să-L vezi cine este Dumnezeu cu adevărat. Și apoi, pe lângă pierderea locației și a vocației, Ezechiel a mai avut o pierdere care l-a pregătit să îl cunoască pe Dumnezeu cum puțini l-au cunoscut. A fost pierdere în familie. Pierdere în familie. Ezechiel 24 cu 18, cuvântul Domnului spune în felul următor, dar voi citi de la versetul 15 ca să se înțeleagă mai bine. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit soția. Și n-a trebuit să plâng, Dumnezeu mi-a interzis să mă jălesc, și a doua zi dimineața m-am dus din nou în fața poporului ca preot, ca profet. Și oamenii au zis, păi stai, tu vii să ne vorbești nouă când tu trebuie să plângi, nici măcar de moarte nu te îngrijești. Este interesant de multe ori cum vorbește Dumnezeu. Pierderi în familie. Și poate că la unii dintre noi le-a vorbit în felul acesta. Când au venit pierderile în familie, era într-o situație și o condiție economică că n-ai putut să faci nici măcar înmormântare. A trebuit să vină prietenii pe lângă tine să întindă o mână de ajutor ca să faci o mormântare cât de decentă. Și cu aceasta Dumnezeu ți-a deschis inima și te-a smerit atât de profund încât ai zis, n-am altă cale decât să mă rog Domnului și facă Domnul ce o vrea. Și ce vrea Domnul să facă este să te binecuvânteze, chiar în pierderi. Deci primul mare lucru dintr-un text ca acesta, o roată în mijlocul unei roți, este că înainte ca Ezechiel să aibă aceste experiențe, ne spune, pierderile din viață, crizele vieții, au acest scop să ne pregătească să-L întâlnim pe Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul Dumnezeu când se descopere să descopere ca Dumnezeul suprem al creației. Dumnezeul suprem al creației. Sunt trei tablouri pe care Ezechiel le prezintă în acest capitol întâi despre Dumnezeu, când îi vorbește și îi se arată Dumnezeu. Și tabloul este tronul lui Dumnezeu, care e purtat de patru făpturi vii. Fiecare din aceste făpturi are patru fețe, dar toate reprezintă unul și același lucru, nu este cu două fețe și nici un obraz. Sunt patru fețe care vorbesc despre un adevăr sfânt și puternic. Și de asemenea, roata de lângă aceste fețe, în care roată apare încă una și spune era ca o roată în mijlocul unei roți. Am să vă explic cum vede Ezechiel această roată în mijlocul unei roți. Trei tablouri prin care Ezechiel ne vorbește despre cine este Dumnezeu sau cum se manifestă Dumnezeu la un moment dat. Primul lucru pe care ne-l spune, primul tablou, este omnipotență divină, atotputernicie divină. Dumnezeu este Dumnezeul creației. Și când se prezintă pe tronul lui de glorie, care îi purta de aceste patru făpturi vii, și tronul acesta de asemenea culisează, merge pe patru roți duble, pentru că este o rotă în mijlocul unei roți, când se vede lucrul acesta, se vorbește în primul și în primul rând despre Dumnezeul creației, despre atotputernicia Lui. Aceste patru făpturi vii care poartă tronul lui Dumnezeu au patru fețe. Față de om, față de leu, față de bou și față de vultur. Este atotputernicia lui Dumnezeu peste creație. Uitați-vă cât de simplu. Dumnezeu este stăpân peste omenire, este față de om. Este stăpân peste lumea animalelor sălbatice, față de leu. Leul este regele animalelor sălbatice. Dumnezeu este stăpân peste lumea animalelor domestice. Boul este cel mai tare. Și Dumnezeu este stăpân peste lumea păsărilor, vulturul, față de vultur. Aceste patru aspecte spun că Dumnezeu cuprinde cele patru puncte cardinale ale pământului, deci este stăpân peste pământ, că El a creat pământul, și cifra 4 de asemenea mai vorbește despre cele patru puncte cardinale ale cosmosului, est, vest, sud, nord. De fapt, nordul este ocupat de Dumnezeu. Știți bine din Scriptură că la capătul miază-noaptei, miază-noapte înseamnă nord, în extremitatea nordului din cosmos, acolo este cetatea Noului Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu. De aceea a zis Satana potrivit Isaia 14, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu la capătul miază-noaptei, în extremitatea nordului cosmosului. Deci a ales Domnul punctul acela să coordoneze cosmosul, nu știm, n-a făcut revelație nimănui până acum, ne va spune când vom trece dincolo, dar din această extremitate nordică, unde este Noul Ierusalim, capitala cosmosului, Dumnezeu va face o minune. Cât de curând, cât de curând, că își va coborâ cu Noul Ierusalim deasupra pământului și apoi, după o împărăție de 1000 de ani, va coborâ cu Noul Ierusalim pe pământ. Este planul lui Dumnezeu și va stăpâni în eternitate. Mai mult de jumătate din America ar fi acoperită de cetatea Noului Ierusalim dacă, după dimensiunile care le dă Ioan, noul Ierusalim se va așeza pe, să zicem, continentul american. Unde îl va pune Domnul, nu știm, este planul lui, dar Domnul Dumnezeul nostru, care este văzut așa de ciudat în Ezechiel și să descopere felul acesta, are puterea să facă toate lucrurile într-o manieră în care nimeni nu-l poate depăși și nimeni nu poate atenta la autoritatea lui. A tot prezență divină. Și pentru că este tot prezență divină, în această dimineață însemnează că Dumnezeu este și cu noi, acela Emanuel. Amin? Este cu tine care ești la internet, pentru că Domnul este tot prezent. Tronul lui merge acolo. Puterea lui merge acolo. Apoi, al doilea lucru din descoperirea aceasta, ca Dumnezeu al creației, pe lângă omniprezență, este pe lângă omnipotență, este omniprezența divină. Omniprezența. Dumnezeu este prezent peste tot, nu numai omnipotent, atotputernic, ține creația în mână. Dumnezeu este omniprezent, adică este peste tot. Peste tot. Aici este o rotă într-o rotă. Pentru că aș vrea să înțelegeți dumneavoastră împreună cu mine, când Ezechiel folosește această expresie și înfățișarea era asemenea unei roți, în mijlocul unei roți, expresia ebraică este aceasta. Am văzut o roată și perpendicular pe ea, deci în unghi drept, era a doua roată. Când tronul se mișca, roata, una din ele, sau cele patru, mergeau înainte și mergeau înapoi, fără ca făpturile vii să schimbe poziția. Dar dacă tronul vroia să meargă la stânga sau la dreapta, roata aceea perpendiculară, în unghi drept, pe prima roată, prelua conducerea și mergea în stânga și mergea în dreapta, fără nicio dificultate. Este omniprezență divină pe lângă omnipotență. Este atotprezență divină pe lângă atotputernicie divină. Ceea ce este foarte interesant în această omniprezență divină, frați și surori, gândiți-vă la acest gând, la această realitate. Dumnezeu este cu noi pe drum. Credeți lucrul acesta? Credeți lucrul acesta? Sunt cu voi în fiecare zi, a spus Domnul. Dar fiți atenți, dacă ție și mie ne-a spus că în călătoria aceasta în care mergem astăzi, capătul nostru călătoriei este, puneți dumneavoastră, România. Vreau să știți un lucru. Pe tot drumul până în România, ca să ilustrez, Dumnezeu este cu noi, dar în același timp, fiind omniprezent, atot prezent, pe lângă faptul că este tot timpul cu noi, când ajungem în România, El deja ne aștepta în România. Ați prins gândul? El nu numai merge cu tine, te și așteaptă la capătul călătoriei. Este măreția lui Dumnezeu. O rotă în mijlocul unei roți. El se mișcă în toate direcțiile, fără nici o problemă și fără nici o piedică. De aceea Apostolul Pavel va spune în Romani 11:33, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. O roată în mijlocul unei roți. Atot puternicie, omnipotență, atot prezență sau omniprezență, și apoi este al treilea lucru despre Dumnezeu, este omnisciență, atot cunoaștere. Nu uitați-vă la roata aceasta în mijlocul unei roți. Cuvântul Domnului, dacă citiți cuvântul, spune în felul următor. Când mergeau, de la versetul 17, Ezechiel 1, alergau pe toate cele patru laturi ale lor și nu se întorceau deloc în mersul lor, pentru că preluau mișcarea. Aveau niște obezi, sunt segmentele din care este făcută roata, se numesc obezi. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare. Și auziți, și pe obezile lor, cele patru roți erau pline de ochi, de jur împrejur. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe lângă ele. Și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile. Și acum alt lucru. Unde le mâna Duhul să meargă, acolo mergeau. Încotro voia Duhul și împreună cu ele se ridicau și roțile, căci Duhul făpturilor vii era în roți. Ezechiel spune, am văzut pe Domnul. Și era asemenea unei roți în mijlocul unei roți. Omnipotență, atotputernicie, cele patru făpturi vii, Dumnezeul creației. Omniprezență, El este peste tot. Este cu noi și ne așteaptă la capătul drumului. Dar este și omnisciență, pentru că roțile acestea au două caracteristici. Sunt pline de ochi și văd totul. Și roțile acestea, interesant că au ochi, sunt pline de Duh, de Duh Sfânt. Cum să nu știe Dumnezeu toate lucrurile? Cum să nu știe Duhul Sfânt toate lucrurile? Proverbe 15:3, cuvântul Domnului spune, căci ochii Domnului sunt în fiecare loc, privind răul și binele. Pe mine mă mângâie lucrul acesta. Dacă ochii de pe roțile tronului lui Dumnezeu sunt peste tot, în această dimineață Dumnezeu mă vede. În această dimineață Dumnezeu te vede. Îți vede amărăciunea, îți vede singurătatea, îți vede durerea, îți vede pierderea, îți vede necazul, îți vede boala, îți vede suferința. Dumnezeu vede totul. Și fiind un Dumnezeu viu, s-a mișcat cu tronul până în dreptul tău, încât să-ți îngăduie și să-mi îngăduie chiar și acest favor de negândit. El este aici, poți să-L atingi. Poți să-L atingi. Este viață în Dumnezeu, este viață în făpturile vii, cele patru care poartă tronul Lui, este viață în roțile care mișcă tronul acesta pretutindeni, este viață chiar în tronul lui Dumnezeu. Așa sunt lucrurile lui Dumnezeu. Asemenea cu peste imaginația noastră. De aceea, gândește-te în această dimineață la cine îți poartă ție de grijă. Cât de complexă este această ființă divină? Gândește-te în această dimineață că fiind atotputernic, ia greutatea poverii tale în mâna Lui. Fiind atotprezent, este chiar lângă tine și fiind atotcunoscător, ochii Lui vede toate dimensiunile vieții tale ca să se îndure de tine și să te binecuvinteze. O roată în mijlocul unei roți. Și apoi, în final, cel de-al treilea lucru cu care concludem, Dumnezeu se revelează ca cel absolut sfânt. Când Domnul face această revelație către Ezechiel, cu tronul lui, cu făpturile vii, cu roțile, cu roată într-o roată, cu ochi pe roți, cu Duh în roată, Duh Sfânt, Dumnezeu se revelează absolut sfânt. Și primul lucru, sunt două aspecte în revelația lui. Primul lucru este acesta: separarea absolută a lui Dumnezeu de creație. Nimic nu se poate compara cu sfințenia lui Dumnezeu. Nimic. Dumnezeu este absolut sfânt. O sfințenie plină de splendoare. O sfințenie care uimește. O sfințenie care nouă ne este prezentată simbolic. Și apoi, când este prezentat Dumnezeu în sfințenia Lui, deasupra creației, profetul Ezechiel îl vede în două dimensiuni. Spune, de la brâu în sus era ca un foc închis în el. Asta înseamnă că Dumnezeu încă ține focul în el, nu are mânie împotriva ta. Și de la brâu în jos este un foc strălucitor. Asta înseamnă judecată. Curând, curând, Dumnezeu va lăsa focul din inimă, când zice picioarele lui erau ca arama aprinsă. Arama aprinsă în Biblie înseamnă judecată. Va da drumul judecății. Dar Dumnezeu astăzi își ține mânia în inimă, nu vrea să-și o reverse. Și de ce? Pentru că te iubește. Pentru că mă iubește. Dumnezeu este încă un Dumnezeu milostiv. În criza în care suntem, în toată lumea, Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv și poți beneficia de dragostea Lui și de sfințenia Lui. Pentru că Ezechiel îl vede, de asemenea, pe tronul lui de domnie și cu următorul detaliu lângă el. Versetul 27 și 28, prima parte. Am văzut iarăși o lucire de aramă lustruită, ca niște foc, în lăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur. De la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Și auziți acum detaliul. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Ezechiel ne prezintă și ne spune: domnii mei, în vremea aceasta încă Dumnezeu are curcubeul lângă el. Nu l-a împrumutat la homosexuali. Este lângă el, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Și câtă vreme curcubeul este lângă el, Dumnezeu spune, legământul de pace și de protecție pe care l-am făcut cu voi din ziua lui Noe până astăzi încă stă în picioare. De aceea te poți bucura și beneficia de această arătare a lui Dumnezeu ca o roată în mijlocul unei roți. Gloria lui strălucitoare. Și apoi cel de-al doilea aspect în această gloria lui Dumnezeu este răspunsul omului la glorie. Răspunsul tău și al meu în această dimineață. Partea finală a versetului 28. Zice, așa era arătarea slavei Domnului, gloriei Domnului. Auziți, când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea, era glasul Domnului. Capitolul 2, versetele 1 și 2. El mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare și am ascultat la cel ce îmi vorbea. Ezechiel, când a văzut manifestarea acestei glorii a lui Dumnezeu, ce nu putea fi descris în termeni omenești, de aceea spune asemăna cu niște făpturi vii și o rotă în mijlocul unei roți care purta tronul. Era gloria lui Dumnezeu. Spune, când am văzut, am căzut cu fața la pământ. Asta înseamnă închinare. Când știi cine-i Domnul Dumnezeul tău și când știi măreția Lui, nu poți să blaste mai departe numele Domnului. Nu poți să iai mai departe în deșert numele Domnului. Și trebuie să cazi cu fața la pământ și să-i spui, Doamne, cine sunt eu să te gândești la mine? Pumnul acesta de țărână păcătoasă. Cine sunt eu să te gândești la mine? Și când te închini și te smerești în felul acesta, Dumnezeu personal se pleacă spre tine și îți vorbește și spune, ridică-te, ridică-te, am cuvinte speciale pentru tine. Și cuvântul meu special este cuvânt de milă, cuvânt de dragoste, cuvânt de binecuvântare, cuvânt de ridicare, cuvânt de mângâiere, cuvânt de izbăvire. Îți iau povara pentru că sunt atotputernic. Te-am văzut pentru că sunt atot prezent. Și te cunosc pentru că ochii mei sunt totdeauna asupra ta. Niciodată nu te-am scăpat din priviri, să știi că sunt cu tine pe drum și de asemenea te aștept și la capătul drumului, pentru că vreau să vezi acolo cu ochi spirituali cum arată gloria mea. Și când vei vedea acolo, vei înțelege că ce a văzut Ezechiel este prea puțin pe lângă ceea ce urmează să vezi tu. Crezi lucrul acesta? O roată în mijlocul unei roți. Este măreția Dumnezeului nostru. Este gloria Lui, o glorie din care El nu întârzie să se plece spre mine, un nimenea, să se plece spre tine, un necăjit și un amărât, și să zică, te iubesc cu iubire veșnică. Am dat pe Fiul meu pentru tine și acum vreau să te iau cu mine, să te duc în împărăția mea și să vezi adevărata mea glorie în noul Ierusalim. Abia aștept. Pentru că vom vedea ce nu putem gândi omenește. Și când vom vedea așa cum zice Ioan, îl vom vedea așa cum este, crezi lucrul acesta? Atunci nu vom mai spune este asemenea cu, ci îl vom vedea așa cum este. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo și să ne bucurăm de frumusețea măreției și a sfințeniei tale și de frumusețea dragostei tale. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și ne rugăm Domnului și mulțumim Domnului pentru această arătare glorioasă, pentru această revelație glorioasă. Revelație făcută cu scopul nu să ne impresioneze pe noi, făcută cu scopul să ne descopere cine este El. Este un Dumnezeu iubitor. Focul care l-ar putea vărsa peste noi datorită neascultării și a păcatelor noastre, îl ține în lăuntru, nu-l lasă. Pentru că se uită la tine și la mine prin Domnul Iisus Hristos. Și de aceea se pleacă spre tine ca spre Ezechiel și te pune iarăși în capul oaselor și îți dă iarăși curaj și putere să-L iubești pe Domnul și să-L slujești pe Domnul. Roagă-te Lui împreună cu mine și mulțumește-I pentru descoperirea gloriei Lui pentru tine. Și spune-I, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai plecat spre mine în dimineața aceasta și îți mulțumesc că mi-ai dat încrederea aceasta să mă apropiu din nou de Tine și să umblu în credincioșie înaintea Ta. Ne rugăm Domnului.